Virðulegi forseti, fiðrildi eru fallegust þegar þau fá að fljúga. Og meðan að ég fagna allri umræðu, jafnt innan þings sem utan, stjórnarskrána og hef sama áhuga á aðrir að umræðan sé og haldist á málefnalegum nótum, þá get ég ekki orðabundist að tala og minnast á sorglegan feril þessa máls frá upphafi. Það er margt og mikið búið að koma fram í þessari umræðu efnislega og ég tek undir að það eru margar góða breytingar og forsetakaflinn til að mynda. Hins vegar er það mín skoðun að það sé búið að merg sjúa málefnið hér inn á þingi á síðustu 8-9 árum. Það má vel vera að mörg okkar teljum að með þessu frumvarpi sé verið að taka stór skref í átt að breytingum í rétta átt. En ég tel að menn ættu líka að leggja sig fram það að taka púlsinn á þeim sem hafa verið í 9 heil ár að berjast fyrir því. Ekki 9 heil ár, afsakið virðulegi forseti, rúm 8 ár. Að berjast fyrir því að farið sé eftir og virt sé svo lýðræðislega niðurstaða sem komist var að í þjóðaratkvæða greiðsfinni 21. oktober 2012. Eins þetta grundvallaratriði að þjóðin er stjórnarskrá gjafin. Mjög nýlega lögðu 43.000 manns nafn sitt við áskorun til forsætisráðherra að virða niðurstöðu. Þessar að þjóðaratkvæði greiðslu. Og já, ég vil upplýsa þingheim það að í þessum tölu orðum er stór hópur fólks að skipuleggja fleiri gjörninga í kringum þetta málefni, málþing, fleiri viðburði, meðal annars með það fyrir sjónum að gera þetta næsta kosningamáli, hvort sem á okkur líkar betur eða ver og hversu hrifin sem við erum af umræðu frumvarpi sem nú er til umræðu inn í þingsal. Og þessi fólki er alveg alvara virðulegi forseti. En í haust endurnýjast umboð þeirra sem völdin fara. Og í raun virðulegi forseti sé ég þetta svona. Það er eins og frumvarp stjórnlagaráðs sé fallegt fiðrildi sem skreið út úr púpu þess fallega ferils sem að almenningur kom svo sterkt að sem stjórnarskrá gjafinn og búið sé núna að troða því upp á títiprjón og skella því á bakvið gler. Þar sem það setur núna dapurlega og lífana hér á Alþingi. Og ég hlakka til þess að sjá það frumvarp sem stjórnlagaráð lagði til grundvallar nýrri stjórnarskrá gætt lífi í heilulagi að mestu á næsta kjörtímabili.